Primář oddělení plastické chirurgie nemocnice České Budějovice Vladimír Mařík je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Vítejte po čase opět v našem studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Pane primáři, vy sám shodou okolností letos slavíte 3 dekády působení v replantačním týmu Českobudějovické nemocnice. Vybavíte si ten první, nyní 30 let starý případ replantace prstu? O co přesně šlo?
Na tu replantaci jsem se 2 roky vlastně intenzivně připravoval a tehdy vlastně replantační tým neexistoval, ale byla snaha nemocnice České Budějovice, aby se tyto zákroky v Českobudějovické nemocnici začaly provádět, protože těch případů bylo poměrně dost a vzniklo traumacentrum České Budějovice a tak byla potřeba i tyto případy řešit v rámci našeho oddělení. Takže jsem se 2 roky na to připravoval a potom typicky na podzim, přišel starší pán s amputovaným palcem a tak jsme tu první replantaci úspěšně provedli. Ta operace trvala 4 hodiny. Pán šel za 5-6 dní domů a palec byl tam, kde měl být.
Vy jste říkal typicky na podzim. Proč je to typické?
Teď už to tolik typický není, ale před těma 20-30 lety to tak bylo. Myslím si, že to souvisí s tím, že tehdy ještě bylo hodně kutilů, kteří si doma připravovali dřevo na zimu a tak tyto operace nebo tyto úrazy byly opravdu koncentrovány v období říjen-listopad a takový případ tehdy byl jeden týdně a v současné době už to tak není a je to tak jako rovnoměrně rozvrstveno do celého roku.
Tak jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc a sice replantační tým, jestli ho netvoří pouze plastičtí chirurgové.
Tam záleží od výšky té amputace. Když máte amputovaný prst, tak to v celém rozsahu udělá plastický chirurg, protože ta operace vlastně začíná tím, že spojíte kosti, pokračujete suturou nebo sašitím šlach, tak, aby se ten prst mohl ohýbat dopředu, ale i dozadu a potom pokračujete suturou cév, kdy musíte znovu obnovit krevní oběh. To znamená, že tam šijete cévy, které tu krev přivádějí, ale i tu krev odvádějí a končíte tím, že zašijete nervy a zašijete kůži. A toto v celé udělá jeden plastický chirurg. Ta replantace toho jednoho prstu průměrně zkušenému plastickému chirurgovi trvá 3 hodiny, může to být podle náročnosti 2 až 4 hodiny. Ale když třeba šijete vysokou replantaci, to znamená, že pacient přijde o končetinu třeba v lokti nebo o dolní končetinu, tak musíte postupovat velice, velice rychle, protože tam rychle odumírá svalovina a tam už potřebujete toho traumatologa, protože ten plastický chirurg nemá zkušenost s osteosyntézou kostí v této výši a nehledě na to, že potřebujete třeba i si odebrat cévy z jiné části těla, a takže můžete pracovat vlastně na 2 týmy. Jeden tým dělá osteosyntézu kostí a druhý tým, ten plastický chirurg se odebírá cévy zpravidla z dolní končetiny a potom, aby mohl ty cévy nastavit. Takže tu operaci co nejrychleji urychlit, protože optimální čas je od oddělení té části končetiny za 4 hodiny potřebujete tam znovu obnovit krevní oběh.
To se tedy bavíme o té, řekněme, průměrné délce takové operace, ale co přesně se děje na tom samotném sále? To znamená, když jste zmiňoval, že je potřeba odebrat třeba z nohy nějaké cévy nebo další kus nějakého, řekněme, lidského materiálu, tak to se všechno děje i při té samotné operaci na sále. Pracuje prostě více lidí a všichni vlastně dělají to, co je potřeba.
Jo, je to tak, jak to říkáte. Když se dělá replantace prstu, tak je tam vlastně anesteziolog, je tam anesteziologická sestra, je tam ten plastický chirurg eventuálně s asistentem, který mu pomáhá a je tam instrumentační sestra a potom je tam sestra, která vlastně podává materiál, který je nutný k té operaci. Když to u replantace vysoké, to znamená třeba amputace někde v oblasti předloktí nebo v oblasti paže, tam potom ještě přichází traumatologové, ty, ale potom zase odejdou, jo? Jakmile udělají tu svoji část té práce, ty tam odejdou a zůstává ten plastický chirurg. Ta replantace třeba v oblasti paže trvá třeba 6 hodin. Jo, ale třeba replantace amputace přes dlaň, kde se šijou malé cévy a potřebujete jich tam naší poměrně hodně, tak tam může paradoxně trvat třeba 10-12 hodin.
S jakými nástroji se při takové operaci pracuje? Já jsem se totiž dočetl, že se na sále neobejdete bez drahého operačního mikroskopu a samozřejmě speciální šicích vláken. Je potřeba si představit, že to zašívání nebo propojování cév, tam třeba pracujete s materiálem, který je třeba i menší než lidský vlas. Je to tak?
Tam záleží od té výši té amputace, když ty cévy jsou větší, to znamená, to je ta amputace třeba v oblasti toho zápěstí, tak ten materiál je okem viditelný, jehla má 5 mm, takže se s tím pracuje relativně dobře, ale když děláte třeba replantaci opravdu ve středním článku prstu, tak potřebujete ten materiál hodně, hodně, hodně tenký a ta jehla má 3 mm, takže když vám upadne z jehelce, tak je problém ji najít. Jo. A takže musíte na to dávat, i na tohle to musíte dávat pozor, protože těch 13 cm toho vlákna stojí 500 korun. Takže na to musíte dávat pozor, potom se pracuje se speciálníma titanovými nástrojema, kdy ten jeden nástroj stojí 10-15 tisíc korun. Když vám vypadne z ruky a spadne na zem, tak ve většině případů třeba pinzeta je zničená. Jo? Musíte de facto i třeba sestry, který ty potom po té operaci ty sestry ty nástroje umývají, tak musí dávat pozor, aby ty nástroje nepoškodily tou manipulací.
Jak se zašívá pod mikroskopem, nebo jak se propojují cévy pod mikroskopem? Já si to jako laik nedovedu moc představit a nikdy jsem to neviděl naživo.
Já když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, to je úžasný kino. To je úžasné kino. A je to všechno samozřejmě barevný. Jo. A když máte cévu, která má 2 mm v průměru, tak tam dáváte, řekněme, 8-10 stehů. Jo. Tu cévu si vlastně manipulací s těma vláknama a manipulací s cévníma svorkama, protože to vlastně vám tam nemůže překážet krev, takže tu cévu máte z jedné strany i z druhé strany vlastně zavřenou. A takže to vlastně je taková jako trubka, kterou vidíte pod mikroskopem a tam nakládáte ty drobné stehy, potom ji obrátíte na druhou stranu, nakládáte zase stehy z druhé strany a potom ty svorky pustíte a teď najednou tam dojde k tomu, že tam začne proudit krev. Je to vlastně taková instalatérská práce pod mikroskopem a vidíte prokrvení té oddělené části těla a ten pocit je, když tam ten krevní průtok obnovíte, tak ten pocit pro toho chirurga je jako opravdu úžasný.
To věřím, říká ostatně plastický chirurg Vladimír Mařík, který je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli jsme zpátky.
Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Obor plastické chirurgie, to je taky obor, o kterém se bavíme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Se mnou je stále ve studiu primář oddělení plastické chirurgie Českobudějovické nemocnice Vladimír Mařík. My jsme zmiňovali to výročí od první replantace prstu v Českobudějovické nemocnici, letos uběhlo 30 let a od toho roku 1995 jste provedli více než 400 úspěšných replantací prstů, ale taky, jak jste sám zmiňoval, končetin, rukou, skalpu nebo ucha. Vzpomenete si třeba na ty nejkurióznější nebo pro vás osobně nejsložitější případy?
Tak určitě, protože to si člověk nosí vlastně celý ten odborný život a když se to podaří, ta operace je hodně náročná, tak potom ten optimismus a ten dobrý pocit si potom nosíte v sobě de facto celoživotně. A z těch zajímavých, ono je to tak, ono máte replantace vysoké, které třeba technicky nejsou tak složité, protože šijete velké cévy, ale zase pro toho člověka můžou být velmi mít pro něj velikánský přínos. protože když vzpomenu mladou 8letou holčinu, která spadla z půdy na cirkulárku, amputace paže, ještě další velikánský zářez do pánve, přivezli ji prakticky skoro vykrvácenou v průběhu replantace, dostala 9 transfúzí a v současné době je schopná s tou rukou hrát na piano, tak je to úžasné a člověk si to, tu pozitivitu z toho si nese opravdu celoživotně. Další, co si vzpomenu, tak pacient, mladý kluk, který si lehnul prostě v opilosti na koleje, vlak mu přijel nohy, amputoval nohy, jedna noha prostě přišít nešla, druhou jsme zreplantovali úspěšně, jo. Potom jsem ho několikrát potkal ve městě a na jednu nohu měl oprotézovanou, na tu druhou normálně chodil. Takže to potom je taky velmi, velmi pozbuzující do další práce. Amputace ucha u sedmiletého chlapce po ukousnutí ucha psem. To je zase nesmírně technicky náročná operace, protože ty cévy jsou hrozně malý. A tam třeba jenom 4 hodiny jsem vlastně de facto ty cévy hledal, který budeme šít. Úspěšná replantace, kdy těchto takovýchhle replantací úspěšných je v literatuře u dětí popsáno v celosvětově asi 15 v současné době. První replantaci, to jsem dělal třeba ruky, tak to byla mladá žena, ještě si pamatuju její jméno, amputace v zápěstí. Tam zase máte velkou satisfakci za ten úspěch, protože v tom zápěstí ta ruka zpravidla funguje velmi, velmi, velmi dobře. A že ta ztráta té ruky, když ta ruka není, tak je obrovská, zvlášť to byla mladá žena. Jo, na sále vlastně jsme manipulovali s rukou, která byla úplně oddělená. Pacientka měla nalakovaný nehty. A tam snad třeba bylo kuriozní to, že v jednu hodinu v noci, v půl druhý jsme po 7 hodinách skončili s tou replantací, ruka byla prokrvená, byl předpoklad, protože to všechno bude dobré, protože jsme si s tím dali velkou práci a všechny cévy prostě byly v celkem dobrém stavu, protože ta amputace byla hladká. A v jednu hodinu jsem skončil, do půl druhý jsem psal operační protokol a v půl druhý v noci, protože jsem ten den sloužil, tak mě volali na ambulanci z důvodu toho, že nějaká pacientka se poprala v autobuse s řidičem autobusu a měla někde nějakou modřinu a chtěla, abych zdokumentoval to, že má prostě modřinu. Takže vyjdete na ambulanci a ten člověk, vlastně, který před váma je, tak vůbec neví, co jste před tou dobou řadu hodin dělal a může vás potom očernit, že jste byl třeba protivnej nebo unavený, nebo že jste se mu dostatečně nevěnoval a vy přitom za sebou máte 7hodinovou takovouhle operaci.
To znamená, že spoustu těch případů je pro vás i osobních, alespoň to plyne z toho, co jste říkal. Když si pamatujete třeba jméno dotyčného, kterého jste operoval.
To, ano, máte pravdu, je to hodně osobní, protože jsou to kuriozní věci. Těm lidem poměrně hodně, pokud se všechno povede, tak mu pozitivně vstoupíte do života. Vy potřebujete znát i třeba mechanismus toho úrazu, protože ten je důležitý pro to, abyste posoudil stav cév, takže se díváte, jak ten člověk k tomu přišel. Potom jste hodně zainteresován na tom, aby to proběhlo dobře, takže třeba v průběhu dne po operaci, v dalším průběhu toho člověka dvakrát, třikrát dojdete na oddělení zkontrolovat. Jo, samozřejmě kontrolují ještě sestry prokrvení, protože u takovýchhle lidí ty první 3 dny po operaci jsou kritické, takže vlastně to prokrvení se kontroluje každou hodinu. Takže vy se tam třeba ještě taky dojdete na to dvakrát denně podívat, s tím člověkem navážete nějaký osobní vztah, protože ten člověk si uvědomuje, jakou operaci podstoupil. Jo, takže potom ho třeba kontrolujete, pokud se jedná o ruku, tak vidíte i ten jeho další osud, jak pracovní, tak životní. Takže ano, máte pravdu v tomto.
Já to teď trochu obrátím a ta následující otázka bude určitě taky velmi osobní, ale přeci jen jsme lidé a asi je potřeba si uvědomit, že ne vždy se musí za každou cenu daný zákrok podařit. Stává se třeba, že daná replantovaná část nezareaguje úplně správně, tím pádem se třeba neprokrvuje ta daná končetina, operace se nepovede. Jak je pro vás osobně třeba náročné se s takovou skutečností vyrovnat?
Je to náročné, protože tomu věnujete obrovské úsilí, musíte se velmi skoncentrovat na ten zákrok a vlastně chcete, aby to dopadlo dobře, protože i ten tým, který tam je s vámi, tak tam tráví s váma řadu hodin a ptá se třeba i, jak to dopadlo. A takže v tom máte do určitý míry, je to takový, nechci říct, až sportovní zájem, jo? Ale máte v tom určitou míru zainteresovanosti a taky i při tom zákroku, když šijete třeba prst, tak tam máte jednu cévu, která tu krev přivádí, na kterou našijete, ale vy tam můžete našít dvě cévy. Ty cévy, které odvádí, tak tam můžete navšít dvě, ale můžete našít třeba čtyři. Jo? A vy, když našijete dvě, které odvádí a jednu, kterou přivádí, tak si potom, když je to třeba neúspěšné, jak si říkáte, tak kdybych tam toho našil ještě víc, bylo by to třeba, fungovalo by to, jo? Tak si potom to třeba můžete i vyčítat. Jo? Zase na druhou stranu ta operace se protahuje. Jo, vy víte, že máte druhý den operační den, jo, takže je to otázka i třeba účelnosti. Vidíte, že ten člověk je kuřák, že mu je 70 let, takže třeba ta hranice, ta indikace k tomu, jestli je plantovat nebo nereplantovat, je taky hraniční. Vidíte, že ty měkké tkáně jsou nějakým způsobem hodně poraněné a že taky budou limitovat ten výsledek té operace. Jo? Takže těch faktorů, které do toho vstupují, je určitě hodně. Takže je to i o té účelnosti. A já osobně, když ta replantace je neúspěšná, tak si to beru hodně osobně a teď naposledy třeba před tuším 2 lety jsem dělal chlapce mladého amputaci palce, dělal jsem mu replantaci, dva dny to fungovalo úplně v pořádku, prst byl krásně prokrvený, najednou se to zastavilo, jo, a prst vlastně, když to řeknu až prioritivně, tak šel do koše, jo. A pamatuju si to do dneška, jo, a není to nic příjemného a není to osobní selhání toho té operace, ale člověk si říká, mohl jsem ještě udělat víc, ale já vím tehdy, že jsem udělal maximum, co jsem prostě udělat mohl, ale přesto to nedopadlo.
O své práci dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice hovoří plastický chirurg Vladimír Mařík. Teď je čas na další písničku a k rozhovoru se opět za chvíli zase vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Stále je se mnou ve studiu plastický chirurg Vladimír Mařík. My jsme se teď tady během písničky bavili o tom, jak začínal svou medicínskou dráhu, respektive ve svém oboru, jak se učil třeba přišívat cévy. Za těch 30 let, pane doktore, co funguje vaše replantační centrum, jak se posunul ten obor jako takový? I díky samozřejmě stále se vyvíjejícím moderním technologiím.
První úspěšná replantace prstu byla provedena v roce 1965 v Japonsku. Shodou okolností to byl palec. 1995 teda u nás v českých Budějovicích. Ono v té replantační chirurgii se to moc extra neposunulo, jo? Protože používají se stejná vlákna, používá ta technika té operace je stejná, používáte stejné metody spojení kostí, máte dobře, máte lepší vybavený mikroskop, který má třeba televizní obrazovku, takže vlastně sestra nemusí se dívat do rány a koukat, kde je neviditelné vlákno, ale vidí to vlastně už na obrazovce před sebou. Jo, takže v tomhle tom směru je to třeba luxusnější, ale ta technika té operace je pořád stejná. Díky té replantační chirurgii se ten obor v plastické chirurgii posunul v tom směru, že se začaly provádět takzvané přenosy volných laloků, což je vlastně
transplantace tkání.
Přesně ano. Tak, je to transplantace tkání. Když děláte transplantaci ledviny, tak vlastně z mrtvého dárce nebo z umírajícího dárce odebíráte ledvinu a dáváte ji člověku, který ji potřebuje. V té mikrochirurgii těch volných laloků, tam vlastně sám člověk je sám sobě dárcem i příjemcem. To znamená, vy odebíráte někde nějakou tkáň na cévách a tu třeba z ruky a tu tkáň přenášíte na dolní končetiny, kde ji napojujete zase na cévy na dolních končetinách. A tento typ operací umožnil pacientům provádět rekonstrukce prsů po odstranění prsu pro nádor. Složité rekonstrukce v obličeji, kdy pacienti třeba přijdou o dolní čelist nebo přijdou o nos, přijdou o půlku obličeje. Takže jste schopný ten defekt, který je obrovský, jste schopný tímhle tím způsobem vyřešit. Stavy po úrazech dolních končetin při dopravních nehodách, protože často ty zlomeniny jsou otevřené a ten člověk díky tomu, že ta kost vletí z té tkáně pryč, tak přijde i o velkou část kůže a ta operace, potom ten přenos toho laloku je naprosto zásadní, protože bez toho by se potom ta zlomenina neměla šanci absolutně zahojit. Takže ten rozvoj nastal hlavně v tomhletom odvětví vlastně té plastické chirurgie, tu replantaci prstu budu dělat prakticky stejně, jako jsem ji dělal před 30 lety.
Vaše oddělení se ale krom těch zmíněných replantací zabývá logicky taky estetickými zákroky. Podotýkám, že ty si pacienti, tedy jak ženy, tak muži, musí hradit sami. Ovšem, jaké druhy těchto zákroků u vás patří k těm vůbec nejžádanějším?
Každý rok světová organizace ISAPS, to je taková největší světová organizace estetické chirurgie, tak vydává vlastně seznam nejčastěji prováděných operací na světě, celosvětově. Na prvním místě vždycky vychází liposukce, na druhém místě augmentace prsou, zvětšení prsou, na třetím místě potom operace víček a de facto my na našem oddělení to tak v tomto směru tak zhruba kopírujeme, akorát bych řekl, že třeba těch operací víček máme nejvíce.
Když pacientům rozmlouváte, že třeba představa o té plastice by mohla být riziková nebo by nepřinesla vytoužený efekt, nechávají si ti lidé poradit nebo si stojí třeba v úzovkách řečeno za svým?
Je v tom hodně osobní roviny. Já samozřejmě každý ten plastický chirurg k tomu může přistupovat jinak, může k tomu přistupovat biznisově, to znamená, že kdokoliv mu přijde, tak on ho vlastně nasměruje směrem k té operaci, nechá si podepsat všechny papíry, kterého vyvazují z nějakých jakoby pooperačních výsledků, které třeba nejsou úplně optimální. A je pro něj důležitý ten biznis. Já k tomu přistupuju tak, že když ke mně přijde pacient, tak si vždycky říkám, a tak to říkám i pacientům, buď jim se snažím přirovnat, dávám tomu jejich problému nějakou známku pomyslnou, jako ve škole 1-5, a říkám těm pacientům, dobře, tak když máte nos 1-, vy chcete nos 1, tak je tam malý prostor pro zlepšení, ale velikánský prostor pro zhoršení. Nedělejte tu operaci. A druhá věc je, že k tomu přistupuju tak, že to vnímám i, protože jako váha, jako u soudu, když vidíte tu bohyni, která má v ruce tu váhu a na jedné straně jsou komplikace, na jedné straně jsou jizvy, na jedné straně jsou že to ten pacient musí zaplatit, že ho to bolí, že tím stráví nějaký čas. A na druhé straně je ten profit toho zákroku. A já vždycky musím mít pocit, když toho pacienta objednávám k té operaci, že ta váha toho profitu je větší než ta váha těch nevýhod toho zákroku.
K tomu se váže i má další otázka a vzhledem k tomu, kolik nám zbývá času pro náš dnešní rozhovor, bude bohužel pravděpodobně poslední. Stále častější jsou plastiky neboli napichování rtů. Jak se na ně díváte? Nemyslíte si, že se třeba tento trend vymkl kontrole?
Mně osobně se to nelíbí. Když vidím někde na Super.cz tři nějaké 25-leté misky a každá má našpulené velké rty, tak si nemyslím, že teda po té aplikaci nějakého výplňového materiálu, že udělali jednak, že udělali dobře a jednak, že jsou ještě krásnější. Takže mně se to osobně nelíbí. Myslím si, že ano, když má někdo opravdu úzké rty, žena dělají to přísnou, dělají to nepřístupnou, dělají to třeba může si myslet protivnou, jo, depresivní, takže si myslím, že na nějaké zvětšení do normálního objemu, samozřejmě je potom otázka, co je normální, ale takže to pro ní je profit, ale když už je to viditelné pro laika, tam má zvětšené rty výplní, tak si myslím, že už ta čára, pomyslná čára smysluplnosti, že už je překročena.
Tak já vám moc děkuji, že jste byl ochotný sdílet i váš osobní názor. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl dnes plastický chirurg Vladimír Mařík. Díky moc za váš čas, díky taky za práci, kterou děláte a přeji, ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuju a děkuju všem posluchačům za pozornost a děkuju vám za pozvání.
Rádo se stalo. Ještě než se rozloučím s vámi, milí posluchači, pozvu vás tradičně k našemu zítřejšímu vysílání, protože zítra tu budeme mít sportovního manažera hokejového Motoru České Budějovice a bývalého reprezentačního útočníka Jiřího Novotného. Tak si nás nalaďte tradičně po 10. hodině dopoledne. Díky za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.